ስለነንቱ እኮ ዲሞክራሲዋጣ አመነማጣ ከቀበስ ወንትጂ ስለንደው ሁላጋሌ ማልማት ይችላል ወጥሮ
ጋፒኬቲቱ ዴቪን ድራቴ ከታበከነ ኮምበሬሽን ድራቴ ከታበከነ ለማበረሰራ የፓርቲ ፖለቲካ በኢትዮጵያ ከፊደራል አርስቶክራሲ እስከ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ክራሲ ሰንደው በረሰራ ለማፋሞ ቃንቄ ግንጪ ሲጂባውሮሞ እሺ ዲየገኝ ከሰቲ ቃንቄ ካፈቃሲ ከሰነዳጅ ያደነደቆ ለካይራ ኮንሰለፋ ኮቲ ደረጋት ከትዴሉዳት ለነንቶ ኮፍለኖ ለየሙዳቲ ቢልሰተው ተረጅራ ነም ገልማ ኢናጀል ቀቤ ዶርጎሚ ከሰ ፍላቾ ከሰ እርጋ ፍላኖን ግግፈነ ቦደ ወካንዱያ ፍላኖ ራምቦ ደሞ ፍላኖንሱን ነገኝ ቀባቾ ፈላጅ ቢልሰተው አጋሲዛ ኢፍቶምነ ቀባቾ ትደረጅራ ካንፍላቺሱስ ወካንደምሰን ካራው አራው ጂሱስ አንከሰት ህርማቶሲ ድልስማራ ኢስቶምናን ከሰት ቆዳ ፍራቾን ተረጅራ
ኡላጋሌ ስለነሱ ኢንቴክሰንኩን ሙጠኖ ስለነሱ በየከና ከሰት አማሞጂራው ለሌሎችም እንደንዳ
ኃይለስላሴን አቁማንጎ ቀባቴ ወጋቶኮ ዱባ ሄርለፊቱማሜ እቲ አዴማሜ መነመሬ ለማቀማቱሬ በካ ሰባቡ እቱ ኦቪዛቲ ሙደባታ ሀግጋ ባራኩዳ ሰደል አፈርቻሚ ሸዴሊ ካቆሮባትሞ ሸንተሚሸኒ ተጀረሙቲ ለከናንቱሪ ወዳ ሳምኒ ሰገሌ አከከኑ ኮኛ ኮኛ ዳ ሰገሌ አከከኑ ታፍሬ የሮዳ ግዲ የሰሞ በራ ሰገል ሰደት ተሚቶርባ ብሔራዊ ሸንጎ ከንጀረም ተኩ ወንዴ ሰኔ ማሳቶ ኩዋ ዳ ፈለኑን ከንግዲ ከኔ ሸንጎን ሲኒ የሮድ መሳለ ኡቱን ፍጤን ሆምና አዳዋይ ዳኒ ቡርጃጃኤ በራ ሰገል ሰደት ተሚ አሁረራ ጀልታሬሞ ፍርና አዳዋይ ጀሰት የሮባዬ ነሞቲ ሰናውያኔ ከዚህ ጀሉ ስለነው ግግ ከሙ ጀልቀበይ አንደርበኒ መርሳሸኒ ከንታኑጋ ዮ ሁሴጄ መርሳጃ ፋታ ከም ወያ እሸጀደሙ ከሚን ዩ ሲወይ ገሩ አሰረት ወዚ ያደተ ነውኮ የሮ ኃይለ ስላሴ ከሳ ድርጉም ቶት ስለነውዳ እርገ ድርጉመኒ ወደ ተገለይ የሮ ከነሙ ኮሮጆ ሳኒ ግዱቶካ ሳንዱቃ ሳኒ ግዱቲ ካርዲን ለምንቱ እንደክ ለአቡ ሱሌ ሆጅራ ደጀጌ አርቲስን ካሰኒ አባ እትያቱ ፋጥኒሳ ዮካንኮ ሳንዱቃታ ከይሰቡሱ ፊቱራ ዩርራ ሀጎታ ኤሞ ኢጣናማ ቡሰኒ አባ አርገቴ ከይሰገልቹ ፊቱራ ሻገሌ ጂንገተሙ ዲናተሙ ገሩባ ቀብየኛ እሸቀቡ ለሰላካ ቀቡ እሻ አፋን አማረሳዱ በቱ ደንደብ ሱሚቲ ሀቀቀበ ሳይንዱሪ የቹላ ደንዳ አደባባይ ጀብ ከይሰት ጀለት ከንግጌ ከን ስለነን ሻነን ሁንዱምቱ ዲሞክራታ አንቱ ገሩ መለቶ ዲሞክራሲ ከመፍከሳ ቀቡ ያባረከ ተገል ሰገል ተሚቶርባ ግግየ ሰመ ስለኖ መርታ ተደፋት አጥለ ሞምቶቲ አደማንቶ ተሰኔ ይፈተኒሩ ሰገለኒስ ከነሜራ አደዋዊ ሊሮሰና ሐመዳ የአባዱ ጋፋካ ስርና አደዋዊ ታጥሉ ከንደንዴኝ ሊሮሰና ኩሊስ ጅራይ ጀሊስ ንከኛ ካል ሁላታ እራገረገልፈር በረኩማ ለማፍቶርቦ ስለኖ ግግየ ሰመ ይወፋንሞ መቃብለኖ ጂንደርበለ ይቹዳን እንደአማ
ሙስሊ አደር ዲሞክራቷ ወራሶ መፈሱ ኢትዮጵያ ኪሰ ትራም ዩካኒሞ ፓርቲ በራና ናማ ኪስ ደምቶ ተኩ ፓርቲ ለምር ከተውታ ሰገንታው መተመን ሲሱፊ ጥማት የቀበተን ይፈረክ ነው ሞቱማ ቄቁፊ ሙርሙረት ዲፈቱ ጀነሮ ኮመተን ይጋማ ያደከና አከምትላጭሽ
አባንገራዳ ኦንኩታቱ ጀደሜቱ ኦዴፋማ ማሌ አባሰ ደስክሌ አገርፊሶዳ መነንዳ ኢማማታ ቀምና ሰገንታ ቀምና ሐለቲ ንጂጌ ጌስን ታሲሙ ቀምና ከነገዲው ሁኔ ለእንጂል እቲን ከነነ ደጋቶ ደገም ይፈረለገ ሰበከኝ ብረካ ይራ ቢየና ከምት ብዙ አከደንዴኝ ስርብት ቀምና ለሞተ ሆገኑ ገንደ አንለ ምሴልሰተ ቀምና ጭላቲ ምትድቡ ማለ ጉቱ ዳም ጉቱ ትቀምና ጉቱ ዳ ጉቱ ትቀምና የሆጀኑ ጋርን ትራት ዋን ሆዮ ይን ቀቡ ጀቹ ምጂ ሆዮ ሲኔ ካንተ የደሙ ገንደኝ ቀም
ፓትሊን ሮሞ ተኮስታኒ ሰዲያጎ ኩደሸኔ ከጋን ታወከነ ከሰት ልብሽን ጀረ በረከነ ስሙ ፓርትሊን ሃራ ቦርዲ መስለ ኖራን የማርገቹ ራፈታ ሲጎዳ ጀረን አከጀረን ነገኝ ከላን ረከኒ ማማስረገሩ ኡመት ንስከን ጋፈታ ቱር ፓርትሊን መቃ ኡመት ወሞቲን ሰቻን መርቆተ ተከንታን ሰገንታ ሳኒ ተርሲሙ ሳኒ ከሮ ኡመት አፍቀበን ከሮ ቢያ አፍቀበን በዘቆት ግደኒ ወሊን አከ ኢህርማ ተሚፊ ዳስታማ ስለጀረ አትበት ማልጀትሽ
ሃላ ቢየከኝ ከሰፍሬኒ ፓርትሊን ጎሰላማን እንዴ ፈምቱረኒ ሆኮ ሞዱማኑ ፈሳቲ ተፈጠፈ ከንቲኒ እንዴ ከቱ ወርካንም ቀጥሶ ይየነገሰት ይሉቅ እንዴ ስንጀረኒ ወራ qinxalee hundeeffamanidha. Kana keessaa qabsoo geggeessin warra hiriiran keessaa kafaawwan tokko. Kafaawwani erga bara 2010 paartilee biraa wajjiniin walitti dhufuudhaaf leenjii hojjechuudhaa fi carraaqaa ta'e garuu akka fedhii kafaawwatiin hin taane. Xinnoo ammallee booddee tafa fedhii kafaawwan duubaatiin hin ta'ini akka gaaffii sabaatiin akka fedhii sabaatiin hin taane adeemsarra kan jirus jira. Garuu amma kana abdachiisaadha jennee afaan guunee dubbachuudhaafis sadarkaa namarra maalii fi karaan sobaan darban deebii irratti nama dhibaa. Kun dhiibbaa guddaa saba keenya irratti hundaa'e fiduu danda'an. Maayilis yoo jedhame sagalee saba keenyaa gargar qoodee ammallee sirna darbeef qaawwaa barbaadamuudhaaf danda'a. Paartii kamiin wajjiniin waliigaltee gootaniitti yoo jedhame ammaaf waan ibsu hin qabu.
Ramaddii bajata yookaan immoo maallaqa deeggarsaa kan hojiin filannootiin adeemsifamu irratti komii mootummaa irratti ni dhiyeessitu. Mootummaan maallaqa harka tokkoon kennee akka biraatti hin dhiyeessee fudhataa jettanii jirtu. Waan jechuudha.
Keessumaa waa'ee faayinaansii ilaalchisee yeroo tokko bara 2002 namni tokko madara keessaa filatame qarshii 3,500 kennaniitu isuma odiitii godhaasii deebisaa'ee jedhan. Odiitii nu godhaa jennaan warra odiitii gaafan deemsinaan qarshii 10,000 nu gaafatan. Kanaaf injata barreessine boordiidhaaf. Maal jennee qarshii 3,500 kana deebisaa fudhadhaa nuyi 10,000 baafne odiitii hin gochisiisnu jenneetu qarshii sana deebinee kennineef. Xinnoo kennee baay'ee fudhachuudhaaf danda'a. Egaa isaa 2007 irrattillee hamma ta'e boordiin deeggareera.
Labsiin of filannoo gahee hojii wal qabatee kaadhimamtoota yeroo dhiyeessitan qaama miidhamtoota, dubartoota dhiyeessuun akka barbaachisaa ta'e ka'ee jirti. Labsiin kun garuu akka isinitti gufuu ta'u kaasanii jirti. Baay'inni rakkoonsaa.
Hundumaa dhiyeessuudhaaf hin dandeenye dubartootas qaama miidhamtootas keessuma keessaa qaama miidhamtoota ilaalchisee rakkoo hin qabne. Miseensoti keenya baay'ee qaamni isaanii miidhameera. Harki isaanii citeera. Miilli isaanii citeera. Iji isaanii jaameera. Sabni keenyas beekama. Kanaaf qaama miidhamtoota dhiyeessuun nu rakkisuun. Dubartoota garuu tokkoffaa hanga kafaawarraa eegamu baay'isnee hin qabu. Hamma qabnu immoo. Dabarsinee kennuun nu rakkisaan dubartoota kana baraaruudhaaf jennee hamma yoonaas baay'ee hin kennine garuu amma leenjii babal'aa kennee qopheessaa jirra dhiyeessina jennee abdii guddaa qabna.
Yaaddoo amma filannoo hojii wal qabatee jiru qabdan foodiif jiruudhaan fixan haa taa'u akka jechuutti ammas haa taa'u immoo waan nuti hin kan qabnu muraasa.
Haa taa'u jedhee wanti dhiisee irra darbee fi abdiidhaan kaleessii fi harri garaagara harri boru garaagara namni keenya ija ol qabatee boqoo ol qabatee nama isa lakkii biqilee kanarraa kaasee jedheetu dubbachuu danda'eera. Kanaaf abdii qabna. Abdiin sun akka ka'ee gabbatu barbaadeera. Abdiin sun immoo fiixaan bahuu irra jiraan. Adda waawwiin ammallee ulaa cufaa jira. Ceesisaa hin jiru. Bilxiginaa illee haa ta'u malee yaaddoo guddaa biyya kana keessatti uumaa jiraan. Namoota keenya ammallee hidhaa jiru. Kun nama yaaddessa. Yaaddoon sun hundi cufaa jiraatu malee dhugaama dubbachuudhaaf sabni keenya jira. Qeerroon keenya jira. Qarreen keenya jira. Miidiyaan dhugaadhaaf galmeessan jiru. Abdiin sun waan jiruuf iyyuu haa ta'u mee amma haa bultu jedhame malee sodaadhaafis miti waan biraafis miti.
Obbo Xumuraa Gamtaa miseensa koree jiraawwachiistuu paartii koongireesii Federaalistii Oromoo fi itti gaafatamaa waajjira kaafaa'u ibsa dhimma kitaaba keessan filannoo qajeelfama bu'uuraa fi shira qaxaaraa ummii Itoophiyaa keessaa jedhuu fi muuxannooma filannoo biyya kana keessatti jiru waan haala kanaan dhaggeeffattootaaf qooddaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaan sun galateeffatu.
Anillee galatoomaan jedhama.